Nú til máls störf þingsins.
Frú forseti, þannig reyndar rétt að taka fram til ekkert miskiljist að inn í 600 megavatta tölu fyrir viðbótar orkuframleiðslu í Þingeyjarsýslum er Skjálfandafljót og 150 megavatt í vatnsafli. Fólkið í landinu, sagði hæstvirtur forsætisráðherra, fólkið í landinu er að hugsa til framtíðar, er það ekki gott? Jú, það er gott ef fólkið í landinu gerir það. En ég er ekki viss að sé eins gott að ríkisstjórnin sé að hugsa fyrir hönd fólksins í landinu til framtíðar, þeirra framtíðar einnar sem hún sé. Og það er nefnilega það sem er að gerast hér. Það er nefnilega ekki fólkið í landinu sem að drífur þessa stefnu áfram. Eru það einkaaðilar, einstaklingar eða einkafyrirtæki sem hér ráða ferðinni? Nei. Er það innlend almenningshlutafélög? Nei. Það er ríkisstjórnin og það er Fenrisúlfur íslenskra umhverfismála, hið opinbera fyrirtæki Landsvirkjun. Þetta eru opinber verkefni í hólf og gólf í samstarfi við erlend fjölþjóðafyrirtæki og ekkert skylt við það sem fólkið í landinu, almenningur eða hið almenna atvinnulíf gæti hugsa sér að gera. Vinstrihreyfingin grænt framboð er einmitt að reyna að hugsa framtíðina í þessu landi. Að hér verði byggð upp fjölbreytt og framsækin atvinnustefna og atvinnulíf en ekki bara öllu veðjað á þennan eina málm eða þetta eina frumefni, alumínium. Og að öðru atvinnulífi verði meira og minna rutt til hliðar. Nú segja menn það. Berum orðum. Það verður engin almennur útflutnings- og samkeppnisiðnaður í þessu landi ef svo heldur sem horfir. Ferðaþjónustan hrynur. Rækjuiðnaðurinn er að deyja og fleiri greinar sjávarútvegsins þola þetta ástand ekki. Hvað er það með hæstvirtan forsætisráðherra og hæstvirtan ríkisstjórn? Eru menn algjörlega ónæmir fyrir þessu? Hvað hefur gerst? Hvaða tjöld voru dregin fyrir skilningavitin svona hrottalega? Að meira sé hæstvirtur sjávarútvegsráðherra unnin upp úr sjávarplássi skuli ekki geta rætt einu orði ástandið í hinu almenna efnahags- og atvinnulífi en setur á gömlu ræðurnar jafn málefnalegar og þær nú eru að Vinstrihreyfingin grænt framboð sé á móti framförum og guð má vita hvað.
Hæstvirtur forsætisráðherra tekur nú til máls.